Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Put svile.
Put svile.
Prego, signori, prego!
Poštovani slušalci, dobar dan. Emisiju Put svile, Radio Beograda 2. Ovog puta posvetili smo jednom neobičnom naučnom istraživanju koje se pod nazivom Marko Polo već nekoliko godina odvija na velikom delu teritorije Centralne Azije, koja se i ovog puta pokazala kao rudnik neprocenjivo dragocenih mogućnosti. Kao i svake nedelje, vaš saputnik narednih 50-ak minuta biće Ivana Komadina.
Thank you.
teško je reći da se Paolo Gasparini osjećao najprijatnije na gozbi koja je za njega i njegovu ekipu u leto 2009. godine bila priređena u kazaškom gradiću Algi. Razlog za nelagodu poticao je od jela koje mu je posluženo kao vrhunska počast, kuvana ovčja glava. Kao naučnik sa velikim iskustvom u terenskim istraživanjima, Gasparini je bio u stanju da oseti zebnju svojih mladih kolega, suočenih sa mogućnošću da uskoro budu prinuđeni da žvaću ovčje oko ili uho. Pobedili su Gasparinijevo iskustvo i osjećaj za diplomatiju. Ovaj medicinski genetičar sa Univerziteta u Trstu za svakog od svojih saradnika ocekao je popačence kože s obrazine, prepuštajući tradicionalno najvrednije delove glave domaćinima, seoskim starešinama. U Algi se Gasparini obreo treće godine svoje ekspedicije. Nazvao ju je Marco Polo, po svom sunarodniku i prethodniku u putovanju po krajevima smeštenim uz tradicionalni put svile. Za razliku od Pola, koji je bio vođen avanturizmom, koliko i diplomatskom misijom, italijanski naučnik se u ove krajeve uputio da bi pokušao da odgovori na pitanje koje ga je mučilo i tokom gozbe. Šta je to što utiče na formiranje našeg ukusa spram neke hrane? Da li su to geni ili kulturološke navike? Da bi obezbedio dokaze, bilo mu je potrebno da locira i izoluje specifične gene koje bi mogli da pokažu urođenu sklonost ka određenoj vrsti ishrane. Na početku današnjeg puta svile koje smo posvetili ovom Gasparinijevom istraživanju, čuli ste staru svadbenu melodiju iz Azerbejdžana, Samani, u izvođenju Mugam ansambla Džabara Karjagdija. U nastavku slušamo turkmensku pesmu iz Kakare koju izvodi Ajdžemal Ilijasova.
Put svile.
Mnogi kolege italijanskog genetičara Paola Gasparinija pitale su se zašto je za istraživanje uzroka za nastajanje određenih ukusa prema hrani odabrao baš zemlje duž tradicionalnog puta svile. Gasparini, koji smatra da je upravo genetika, a ne način života, odgovorna za sklonost prema nekoj hrani, smatra da ovo podneblje nudi veliki broj različitih kultura i zajednica koje su se genetski razvijale prilično nezavisno, a ipak pripadaju jednoj velikoj kulturnoj grupi. Istorija ovog trgovačkog puta je takva da su zajednice intenzivno razmenjivale robu i ideje, ali ne i gene. Kada je u pitanju genetičko istraživanje tipa kako je Gasparini preduzeo, valja podsjetiti da su krajem 20. veka naučnici precizno identifikovali receptore na jeziku za slatko, ljuto, gorko, kiselo i slano. Razumeli su da se osjećaj ukusa stvara kada se signali iz ovih receptora integrišu u mozgu sa signalima koji potiču od hrane, sa stotinama receptora za miris u nosu i nosnim prolazima. Ali razumevanje razloga zbog kojih ljudi vole određenu hranu još uvek je velika zagonetka. Tanane varijacije u genima koji enkodiraju receptore za ukus i miris verovatno imaju veliki uticaj, ali i mnogi geni koji su zaduženi za dodir, sluh i vid, geni koji prepoznaju kremastu ili masnu hranu, zvuk krckanja oraha, prizor umenila paradajza, također imaju ulogu. Krstarenje duž puta svile dalo je Gaspariniju i njegovom timu jedinstvenu mogućnost da identifikuje genetske uticaje na formiranje sklonosti prema određenoj hrani, tako što su proučavali izolovane populacije u kojima je takve varijante bilo relativno lako naći. Ova ekspedicija se približila dimenzijama ljudskih različitosti koje su bile gotovo neistražene. Naravno, ne znamo da li su ovi naučnici posegnuli i za muzikom koju neguju populacije koju ispituju. U uverenju da bi im ona mogla odgonetnuti mnoge tajne za kojima tragaju, u nastavku Puta svile slušamo najprej majstora kirgistanskog komuza Abdurahmana Nuraka u melodiji Aktamak Kektamak, koji imitira dijalog dve ptice, a potom duo Gulnare Bekturganove i Julaja Jakubova, koji isto dozivanje izvode na drombuljama i fruli. Thank you. Da bi prikupio dokaze za svoju hipotezu, Paolo Gasparini je 2007. godine oformio ekspediciju Marco Polo. Podsticaj za ovaj korak dobio je od Enrika Balija, direktora medicinske laboratorije na Međunarodnoj školi za napredne studije u Trstu. Bali, koji je po profesiji fizičar, žudeo je za odlaskom na egzotične lokacije. Sa druge strane, Gasparini je najveći deo svoje naučničke karijere proveo proučavajući genetiku izolovanih zajednica u zabačenim dolinama italijanskih Alpa. Zainteresovao se za genetske predispozicije u ukusima prema hrani, radio kao konsultant prehrambenih kompanija i sanjao putovanju koje će ga upoznati sa udaljenim izolovanim populacijama u velikim planinskim lancima u Aziji i Južnoj Americi u koje se naučnici retko ili nikada upućuju. Takve populacije su najčešće nastajale od malog broja ljudi koji su se ženili unutar zajednice, te njihovo potomstvo genetski bilo mahom homogeno. Unutar njih je lakše istražiti da li je neka genetska varijanta povezana sa određenom osobinom, kao što je sklonost u ukusu, nego što je to moguće u velikoj genetski razuđenoj grupi. Poređenje nekoliko genetski različitih izolovanih populacija daje još vrednije rezultate. Ako su varijante u genima povezane sa istom karakteristikom u genetski raznolikim grupama, ovo otkriće bi moglo da bude znak da je ova veza važna za gotovo svaku populaciju.
Gözünden aman yanar can kem and canlı gökem aman yanar seni şiirin sözünden aman yanar seni şiirin sözünden aman yanar. Ha!
John Kelly.
U današnjem putu svile koje smo posvetili istraživanju genetske uslovljenosti ukusa prema hrani, koje od 2007. godine italijanski naučnik Paolo Gasparini vrši u zemljama Centralne Azije, upravo ste čuli jednu od najčuvenijih uzbečkih pevačica Munadžad Julčijevu, vrhunskog tumača klasičnog uzbečkog repertoara. Teritorije na putu svile, smatra Gasparini, nude potencijalni raj za takva genetska istraživanja. Podsjećamo da ova ruta prelazi preko masivnih planinskih prostranstava kao što je Pamir ili Tien Shan u centralnoj Aziji, kraj izdvojenih zajednica nomadskih plemena koja su prvobitno naseljavala ovaj region, kao i etnički različitih grupa, potomaka nekadišnjih trgovaca koji su se naseljavali duž rute, najčešće u same puteve, otvarajući drumske krčme, karavansaraje. Gasparinijevo istraživanje obuhvatilo je pripadnike 20 različitih populacija od Mongola preko kavkaskih naroda do Turaka. Pripadnici ovih populacija nisu često imali sklonost da razmenjuju gene, ali su delili recepte. Duž velikog dela puta svile kuhinje su prilično slične. Srećemo mahom varijacije tanduri hleba, tankih pogača koje se peku na zidovima peći, nailazimo na različite vrste testenina sa povrćem i kuvanom ovčetinom, sušeno ili sveže voće. Iz ovog skromnog kulinarskog repertoara mogao bi da se izvede zaključak da razlike u ukusima prema hrani između grupa manje zavise od razlike u genima, a mnogo više od bliskosti u kulturama ishrane, stvarajući tako mnogo veće izazove od genetskih. Međutim, Gasparini i njegov kolega Enrico Bali smatraju da nije baš tako. Da bi uopšte stigli do ovih grupa, konsultovali su Lilju Smelkovu, koosnivača organizacije Terra Madre, mreže farmera uzgajivača orijentisanih na čuvanje originalnih vrsta biljaka. Smelkova je stručnjak iz jedne od zemalja nekadašnjeg Sovjetskog saveza, koja se našla na odredištu Gasparinijeve i Balijeve putanje. Način koji se Smelkova uključila u Gasparinijevo istraživanje otkrićemo nakon što čujemo dva primjera kazaške muzičke tradicije. Melodiju Sarjarka za lautu Domra, koju izvodi Abdulihmat Reimbergenov, i fragment iz epa Aku, koji na violi Kobiz izvodi Raušan Obrazbejeva.
Thank you.
Mislila sam da su Gasparini i Bali potpuno ludi, priznala je Lilja Smelkova iz organizacije Terra Madre. Znajući da su područja koja njih dvojica žele da obuhvate svojim istraživanjem Marco Polo neretko uništena građanskim ratovima, da su multilingvalna, ponekad sa despotskom vlašću, kao da i da bi trebalo da dopru do udaljenih i često zatvorenih zajednica, smatrala je da se suočavaju sa gotovo nemogućom misijom, ali dopala je se njihova ideja pa je odlučila da im pomogne tako što će im se pridružiti. Smelkova iskoristila svoja poznanstva u tim zemljama i pomogla istraživačima da osvoje poverenje i uspostave mrežu saradnika u selima na putu. Završavajući pripreme za projekat Marco Polo, Gasparini je okupio desetak članova i podelio ekspediciju na tri letnja perioda. Prve godine uputili su se u Gruziju, naoružani samo odećom i osnovnom opremom i nametnuli sebi iscrpljujući raspored. Svakog dana su putovali do nove zajednice u koje je trebalo da od stanovnika uzmu uzorke DNK i testiraju ih. Lokalni pomagači iz organizacije Terra Madre objašnjavali su testove, a volonteri su zamoljeni da zarad DNK analize daju uzorke pljuvačke koji su skupljali u plastične bočice. Potom su naučnici ispitivali sposobnost volontera da čuju različite frekvencije, osete slane ili gorke sastojke, razlikuju nijanse boja i identifikuju 12 mirisa. Tim je pokazivao ispitanicima i slike 80 različitih vrsta hrane i molio ih da označe koju vole, a koju ne. Uspeh ove ekspedicije u potpunosti zavisi od sakupljanja uzoraka DNK i njihovog slanja u Italiju, što se neočekivano pokazalo kao veoma stresan deo poduhvata. Kada su u septembra 2010. nakon obavljene ekspedicije istraživači stigli kući, otkrili su da je uzbečki prevoznik zaustavio pošiljku od 350 epruveta iz Azerbejdžana, Turkmenistana i Uzbekistana. Uprkos iscrpljenosti, Enrico Bali je odletao nazad u Taškent i dragocene uzorke doneo u koferu, potvrđujući time teoriju da napredak u tehnologiji ne olakšava nužno i posao istraživača.
Thank you. شوی تالای کی جانان شوی باید کی جمعه جان شوی تالای کی جانان شوی در سوی مستان میروی مستانشو در سوی مستان میروی مستانشو چون جان تو شد در هوا زفسانه شیرین ما چون جان تو شد در هوا زفسانه شیرین ما فانی شو چون عاشقا افسانه شو فانی شو چون عاشقان افسانه شو حیلت رها چون عاشقان
ovo tadžički bard Davlataman Kolov u fragmentu poeme Devona Shaw. Sistematska analiza uzoraka uzetih na istraživačkom projektu Marko Polo koji pratimo u današnjem putu svile zaokupit će naučnike nekoliko narednih godina. Tim veoma detaljnim analizama se u svim DNK uzorcima traga za malim varijantama poznatim kao mononukleotidni polimorfizmi. Naučnici su do sada identifikovali 8 varijanti u poznatim genima, uključujući jednu koja je uključena u prepoznavanje ukusa ljutine, a povezuje se sa sklonošću za pojedina jela. Pronašli su i da su varijante gena za protein TAS1R2, deo receptora za slatko, povezane sa sklonošću za votku i belo vino. Ovi rezultati podudaraju se sa izveštajima o isprepletanim sklonostima za alkohol i slatko kod miševa i nagoveštavaju da se obe supstance opažaju istim receptorom. Iz ovih istraživačkih podataka krije se možda i mnogo veće naučne priče. Paolo Gasparini navodi da njegov tim uviđa povezanost između gena za jedan olfatorni receptor, sklonosti ka gorkom ukusu i tendencije da se pogrešno identifikuju mirisi u tadžičkoj populaciji. Ako se ovo otkriće potvrdi, to će biti prva dokazana genetska veza između percepcije ukusa i mirisa, koja bi mogla da objasni kako se signali koji potiču od različitih čula kombinuju da bi modelirali individualne sklonosti prema nekoj hrani. Ovo otkriće bi moglo da ponudi odgovore na pitanje kako je evolucija mogla da oblikuje naša čula. Ko zna, sanjari Gasparini, možda je evolucija davala kompenzaciju tadžicima koji ne mogu dobro da razlikuju mirise, tako što je selektovala gene da ih načini osetljivijim na gorke ukuse, omogućavajući im tako veće šanse da prepoznaju otrove i tako lakše prežive. Genetska predispozicija za sklonost ka nekom stilu muzike još uvek nije postala predmet naučnog interesovanja. U nedostatku takvih podataka, u nastavku današnjeg puta svile, uporedit ćemo dva primjera ženske vokalne lirike. Biće to najpre jermenska balada Mečo Daht koju peva Agapi Kazarjan, a potom kirgistanska pesma Goluđan koju izvodi Anara Abdilkalikova. Thank you.
Put svile.
Genetski podaci sakupljeni tokom ekspedicije Marko Polo poslužit će još jednoj svrsi, popunjavajući jaz u međunarodnom projektu 1000 genoma, koji katalogizira varijante u različitim populacijama širom sveta, a u kojem do sada nije bilo predstavnika iz Centralne Azije. Populacijski genetičari su radoznali da saznaju kako su se različiti ljudi razvijali i nadaju se da će naći istorije svoje lične DNK na putu svile. Do sada se znalo relativno mnogo o velikim migracijama, onim van Afrike na primjer, ali ne i kako je trgovina na putu svile oblikovala genetske varijacije. Gasparini i Bali svom istraživanju u zemljama Centralne Azije žele da dodaju još jedno proučavanje u sasvim drugom delu sveta. Krajem 19. veka članovi male izolovane italijanske populacije pored Trsta masovno su emigrirali u Južnu Ameriku, gde su se naselili u različitim dolinama u Andima. Gasparini želi da uporedi ukus ovih ljudi i preciznost njihovih čula sa ukusima njihovih rođaka u Italiji. Za razliku od populacije koja živi duž puta svile, ove grupe imaju isto genetsko nasljeđe, ali veoma različite načine ishrane. Gasparini se nada da će ovo stvoriti prirodnu laboratoriju za interakciju ishrane i drugih faktora iz prirodne sredine sa zanimljivim varijantama gena koje su identifikovane u uzorcima na putu svile. Svaka neugodnost koja se doživi na naučnoj ekspediciji je izdašno nadoknađena otkrićima, kaže Gasparini. Iako ništa drugo, ekspedicija Marco Polo naučila ga je da kuvana ovčja glava nije njegovo omiljeno jelo. Poštovani slušalci, na kraju današnjeg puta svile oprostit ćemo se od vas još jednom melodijom iz repertoara svadbenih plesova iz Azerbejdžana. Naziv joj je Nalbaki, a izvodi je Mugam ansambl Džabara Karjagdija. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2, žele vam Ognjan Škrbović i Ivana Komadina. Thank you. Adresa Puta svile na internetu je putsvile@rts.rs. Thank you.